Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Doina Ruștii. Îmi face plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit!
Doina Ruștii lansează în această perioadă cel mai recent roman al său, se numește Mâța Vinerii, a apărut la editura Polirom. Și foarte repede vă spun și celelalte volume pe care le-a publicat, unele se reeditează, iată, am aflat de Lizoanca la 11 ani, apărută recent tot la Polirom.
Da, apărută în colecția Top 10 Plus cu titlul Lizoanca. Chiar m-au întrebat aseară niște cititori de ce am scurtat acest titlu. Mi se părea foarte lung și, în fine, toată lumea cu cine mă întâlneam m-a întrebat de Lizoanca. Nimeni nu spunea Lizoanca la 11 ani. Mm-hmm. Și așa că mi s-a părut firesc, e un nume care s-a impus, un nume care nu exista, un nume pe care l-am inventat, de fapt, l-am smuls dintr-o poreclă a copilăriei mele.
Acest volum, Lizoanca, cu forma sa, cu titlul său complet la 11 ani, a apăruse în 2009. Așadar, da. 8 ani foarte buni pentru Lizoanca.
Da, e adevărat, e cea mai tradusă cartea mea.
Premiată.
Este și premiată, a primit premiul Academiei Române, Ion Creangă. Și de asemenea se află în bibliotecile din Germania, lucru destul de greu, în bibliotecile publice, după ce a trecut prin mai multe comitete de lectură, iar acest lucru constituie așa un fel de, în fine, floricică peste toată povestea ascensiunii acestui roman.
Așadar, Omulețul Roșu a fost romanul de debut al Doinei Ruștii, a apărut la editura Vremea în 2 ediții, urmat de Zogru la Polirom, Fantoma din Moară în 2008, această Lizoanca la editura 3 și acum, din nou la, și acum la Polirom, Cămașa în Caroul și alte 10 întâmplări din București, apoi 4 bărbați plus Aurelius, Mămica la două albăstrele, Manuscrisul Fanariot, primul roman de inspirație istorică, dacă nu cumva considerăm și Fantoma din Moară un pic istoric, și, cum spuneam, Mâța Vinerii. Și știu că Doina Ruștii a anunțat pe Facebook că vom vorbi despre Lipsca, dar așa o mică paranteză, dacă îmi permiți, Doina Ruștii, pentru că vorbim de Lizoanca, iată, tradusă, reeditată, ești o scriitoare premiată, foarte premiată, după socoteala mea, și care își croiește, uite, drum și pe piața internațională. Ce crezi că atrage cititorul occidental la literatura română? Pentru că se spune că nu judecăm cu aceeași măsură, că întotdeauna ne e greu să ne dăm seama ce se va vinde, ce nu se va vinde.
Da, este adevărat că e o altă măsură aici, ai spus foarte frumos, pentru că, de regulă, lumea nu este interesată de literatura română, editorii nu cred în literatura română.
Agenți nu avem.
Agenți literari, bine, nici nu se gândesc să ia scriitor român, pentru că ei vor să câștige și vor repede, vor... Există impedimentul ăsta al traducerii. Deci, în primul rând, că deja asta limitează. Apoi, există impedimentul unei tradiții, lipsei unei tradiții. Literatura română încă nu și-a făcut loc așa cum și-a făcut filmul, de exemplu, filmul românesc. Și suntem într-o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Deja mulți scriitori au început să intre pe piața occidentală, dar încă nu putem vorbi despre o literatură română care rupe, care deschide orice ușă. Un editor occidental va fi imediat suspicios dacă aude de o carte românească și va prefera alte zone care au avut deja succes așa global. În ceea ce mă privește, știi, a fost vorba despre noroc, în primul rând, despre faptul că fiecare carte își are drumul ei, fiecare carte își are cititorii ei, și s-a întâmplat în cazul meu ca și cărțile mele să aibă traducători pe măsura lor, îndrăgostiți de un pasaj, îndrăgostiți de carte, îndrăgostiți de mine.
Să fie îndrăgostiți, nu știu dacă e suficient. Trebuie să, să fie și buni.
Este esențial, este chiar este esențial. Da, pentru că din pasiune se naște, se poate face orice. Să fie bun traducător, bun filolog, aproape că e zero. Aproape că nici n-a stat de vorbă cu un bun filolog și atât. Pentru că acel filolog trebuie să fie îndrăgostit de textul pe care îl traduce. Când spunem, se apropie seara ca o aripă de muscă, lucrul acesta devine absolut ilar dacă acel traducător urmează doar filologia și traduce motamo sau traduce sau găsește echivalări care îi spun lui ce înseamnă seara, pentru că acest lucru, deși poate să sune bine în limba aia, ucide de fapt personalitatea scriitorului, îi ucide imaginea, îi ucide sufletul de multe ori. Da? Trebuie să existe o empatie între traducător și scriitor, lucru foarte, foarte rar. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori, dar am avut și eșecuri, bineînțeles, în privința asta a legăturii cu traducătorul. Și în ceea ce privește Lizoanca, chiar am avut noroc, de traducător excepțional, cum este Enichio, de pildă, traducătoarea mea pe maghiară, Stankovic, care a tradus cu sufletul, nu știu, e atât de talentată, încât pur și simplu, adică, nu știu,
cum poți să-ți dai seama, știi maghiară?
Să spun de unde știu. Cum am ajuns, nu știu, maghiară și nici o limbă, de fapt, în asemenea măsură încât să-mi dau cu părerea în ceea ce privește calitatea unei scriitori. Dar îți dai seama după cum se uită la tine scriitorii care vin să te aștepte la aeroport și după întrebările pe care ți le pun, pentru că în momentul în care se leagă de stil, în momentul în care discută emoția, frumusețea scriturii, este clar că aici este mâna traducătorului și aproape că scriitorul nu mai are niciun rol. Ori aici așa mi s-a întâmplat și de asemenea în germană, de asemenea discuțiile aplicate pe, asupra emoției estetice, clar că vin din mâna traducătorului. Da? O carte cutremurătoare într-un stil rafinat s-a scris în Germania, de exemplu. Ori stilul ăla rafinat, n-ai cum să-l vezi decât dacă traducătorul ăla este el însuși talentat, în cazul de față Ian Cornelius. Și în Spania la fel. Există o revistă literară, Turia, care a publicat o recenzie în care vorbește despre stil, deci e clar vorba despre mâna traducătorului.
Eliza a los 11 años.
Da, exact.
Au transformat-o în Eliza.
Da, am avut câteva cronici bune în reviste mari și în Spania și pot să spun că se regăsesc acolo diverse referiri la stilul traducătorului. Și asta se vede după și după încărcătura emoțională pe care o are recenzorul, pe care o are cronicarul. Pentru că ea îi vine din, clar din stil, îi vine din scritură, s-a legat de operă pentru că ea îi sună familiar, pentru că a intrat în limba aia. Și aici este vorba despre talentul traducătorului. Ar fi multe de spus aici, dar deci există acest impediment. Un editor imediat se gândește, da, cartea asta ar fi bună, are subiect, pentru că asta... trimis un rezumat, trimis câteva pagini. Paginile astea sună bine, dar o să se țină până la capăt. Traducerea o să fie o carte, nu cumva o să fie un fiasco. După ce o traducem, o să fie ca o rețetă de medicamente prost tradusă, tradusă de, mă rog, un om oarecare fără talent. Asta e principala problemă și, bineînțeles, după aceea vin și costurile, pentru că o operă tradusă deja costă mai mult. Traducerile sunt foarte costisitoare. O traducere literară costă între 15 și 40 de euro pe pagina de 2000 de semne.
În cu totul alte țări decât în România, trebuie spus.
Da, și în România este la fel în momentul în care traduci din română într-o limbă străină. Invers este gratis și, mă rog, invers își bat joc de traducători când traduc dintr-o limbă străină în română. Editurile plătesc foarte prost, dar în momentul în care ai de tradus din română într-o limbă străină, astea sunt prețurile. Și vreau să spun că pe lângă prețuri, mai există și bariera de cultură, pentru că
aici vreau să ajung. Toți traducătorii cu care am stat de vorbă, Doina Ruști, spuneau că problema lor atunci când traduc o carte și motivul pentru care îl contactează de multe ori pe autor nu este lingvistică sau erareo lingvistică, ci legată de un detaliu. O traducătoare spunea la un moment dat un cuvânt care i-a dat multe bătăi de cap din spaniolă și de fapt era o marcă de biscuiți transformat în substantiv comun de scriitorul respectiv.
Da, aici avem de-a face
culoarea cu locală.
Da, avem de-a face însă și cu un stram metaforic. Pe câtă vreme, iată, eu azi dimineața am primit un e-mail de la Sebastian Tie, traducătorul meu din Chile, care voia să înlocuiască în zogru cuvântul platan, copacul platan, care e esențial în zogru, pentru că el intră într-o ușă de platan și rămâne acolo sclavul acelui platan timp de 50 de ani, ca o icoană la care lumea cade prosternându-se, se roagă prosternându-se. Și această înlocuire, mă rog, ar pune diverse probleme, dar lui nu-i suna bine. Platanul ăla a zis că trebuie, mă rog, e format din două cuvinte și o să încurce totul. O să-i strice fraza și că cu mult mai bine ar fi Gorun, de pildă, sau mai știu ce, care la noi este banal. Adică e vorba despre un context cultural și, în fine, lucrurile de genul ăsta sunt destul de dese. Orice traducător se află într-o...
Ce-ai făcut? Nu mă fierbe.
Ce-am făcut, i-am spus să se mai gândească, să găsească ceva. I-am explicat toată povestea și toată mitologia platanului pentru noi și pentru români și i-am spus că de banal ar fi fost dacă ar fi stejar sau gorun sau nu știu mai ce, pentru că asta însemna să fie de mult prins într-o altă ușă, pentru că mai trecuse prin multe uși, mai deschisese și alte uși până la platanul ăsta care era rar și era numai în ușa mănăstirii Snagov. Deci lucrurile de genul ăsta, discuțiile de genul ăsta sunt frecvente. Uneori traducătorii observă chiar și greșeli, bâlbâieli de epice, pentru că sunt foarte atenți, stau pe textul ăla și îl gândesc, îl reevaluează, dar există bariera asta de cultură, într-adevăr. Chiar pentru Ian Cornelius m-a întrebat, când a ajuns la Pantofiorii de tinichea ai lui Zoancei, era foarte nelămurit. De ce de tinichea acum? Adică erau zornoitori? Asta m-a întrebat. Și, în fine, deci erau niște pantofiori argintii. Abia după ce i-am povestit toată faza și a citit mai departe, a văzut că era vorba despre culoare. Eu nu avusesem în vedere lucrul ăsta, dar mi-am dat seama că cuvântul, într-adevăr, punea, tinicheaua asta punea, de fapt, pe tapet și sensul care veneau din zona sonoră. Un traducător este, de fapt, și un fel de cenzor, pentru că toate discuțiile astea pe care le-am avut cu traducătorii mei de-a lungul timpului m-au făcut mai atent, mai departe la ceea ce scriu și chiar, cum să zic, m-au atenționat în legătură cu diverse ticuri pe care le am. Da? Ei sunt foarte atenți, mai atenți decât un redactor. Deși redactorul meu de la Polirom, Adrian Botez, este ceva de speriat, foarte atent și atât de minuțios încât uneori îl vise și noaptea.
Dar e adevărat acum că traducerea e cea mai intimă legătură cu textul pe care o poate avea cineva.
Da, e adevărat. În momentul în care cauți echivalări, în momentul în care cauți să găsești un mod de a nu mai fi tu, de a nu mai vorbi cu limbajul tău, ci de a fi acel scriitor pe care îl traduci, de fapt intri adânc în lumea lui interioară. Ca traducător am avut relație cu texte latine și eu am tradus din latină, foarte prost. Și asta tocmai pentru că personalitatea mea pur și simplu se împotrivea acestui fapt de a intra în personalitatea celuilalt. Și îmi aduc aminte de o traducere, am tradus Teatrul lui Plaut un an întreg la facultate, mă rog, asta a fost în anul 3 și am tradus Teatrul lui Plaut și traduceam și în versuri, comedie. Și pur și simplu sună absolut înfiorător, încât acum la bătrânețe regăsind textul respectiv, numai că am luat o porție de râs benefică care m-a întărit și m-a așa, dar am rescris una dintre piesele lui Plaut în registru actual, renunțând, bineînțeles, la versurile lungi. Și mi-a plăcut teribil să fac lucrul ăsta, numai pentru a intra, de fapt, în dialog cu mine, cea de atunci, care se chinuia să traducă o comedie în versuri.
Probabil folosisești arhaisme sau încercând să servești...
Nu, fusesem atentă la formă, la gramatică și asta omoară textul imediat.
Leipzig ai promis,
da, exact.
Doina Ruștii, Lipska,
da, exact.
Pe care toți o numeau Leipzig. Trebuia neapărat să văd orașul în care moșicul trăise mult timp. Citesc, bineînțeles, din Mâța Vinerii. Am tras la un han și am intrat prin prăvălii, deși mai numeroase, nici pe departe, nu erau așa de tixite de lucru ca în București. Atunci am înțeles că lipscanii noștri aduceau marfă din multe locuri din Europa. Orașul avea o liniște pe care un bucureștean nici n-ar fi bănuit-o. Și tot așa ajungi la acest obiectiv care se cheamă Moara Călugărițelor, care înțeleg că există.
Da, e semnalat și pe o hartă veche. Trebuie să spun că timpul povestitorului, este în jur de 1830, deci mult, la 30 de ani distanță de timpul în care se petrec faptele povestite. Și în jurul acestui an, pe la 1830, în fine, s-au întâmplat foarte multe lucruri. În primul rând, să ne amintim de pacea de la Adrianopol din 1829, care eliberează comerțul și dă vânt României, Valahii în special. E perioada aia în care încep negustorii ambulanți să vândă iaurt și gogoșele pe stradă și să se îmbogățească. E bine, scriind și încercând să refac timpul povestitorului, momentul în care povestitoarea mea, naratoarea mea povestește ceea ce i s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă, încercând să refac timpul ăsta, am căutat date despre, mă rog, anii din jurul lui 1830, cât mai multe. Și la un moment dat am găsit două imagini care m-au tot obsedat și pe ele se clădește toată această poveste despre Leipzig. Am găsit întâmplător o imagine de asta peltea, o imagine romanțioasă cu un pod din Leipzig, din Lipska veche, de la 1830, cu floricele, cu un câine care alerga, cu mor de apă și cu două, trei trăsuri care se îndepărtau pe un pod mort de mult, probabil. Și era așa o imagine idilică, o imagine care mă ducea așa într-o zonă tihnită. Să nu ne mințim acum, tuturor ne plac așa drăgălășeniile și dulcegăriile din când în când. Și în paralel cu căutările mele am găsit și un desen al lui August Rafe, care ilustra un târg la Giurgiu, o petrecere nebună cu lăutari și cu hore, cu oameni care se, știți, oamenii care se prind măcar pentru 2-3 minute într-o horă deja făcută și trăiesc acolo momentul și după aceea, după ce se desprind din hora aia, sunt transpuși, se simt ca niște eroi întorși de pe scenă, întorși din război. Exact asta era senzația. Erau ilustrați și lăutari și câteva femei, toate desculțe, dar cu paftale mari, bătute cu pietre și cu părul împodobit și împletit în mai multe codițe, iar undeva într-un cort erau niște lăutari, sunt niște lăutari, există încă acest târg de la Giurgiu, poate fi văzut și pe net, desenul lui Rafe, un cort în care erau lăutarii, dar ei erau făcuți mari ca și când ai fi văzut, de fapt, o plasmă de astăzi, un ecran de TV, într-un cort, da, la un concert oarecare. Adică era foarte actual și totodată așa straniu totul. Erau mai multe grupuri de lăutari prin târgul ăla, erau mai multe hore nebune, erau mai mulți oameni transpuși, o veselie nebună. Și uitându-mă la aceste două imagini, aceea din Lipska liniștită, cu floricele, cu ghirlande de trandafiri și câini care aleargă pe lângă ele, cu coșuri de flori și cu trăsuri, cu mori de apă, și la acest desen cu femei în picioarele goale și cu paftale frumoase, la dansatorii nebuni din Giurgiu, din târgul din Giurgiu, de fapt am construit deznodământul romanului, ascunzând toate secretele teribile ale personajului meu la Lipska. În anul de grație 1830, personajul povestitor al cărții pleacă spre Lipska, pleacă spre Marsilia mai întâi și după aceea coboară la Leipzig, unde găsește în sfârșit răspunsul la toate întrebările pe care și le pusese timp de 30 de ani. Și am recurs la asta, adică am ales dintre câte orașe se puteau Lipska și datorită legăturii cu piața Lipskan unde se petrece acțiunea, adică în primul rând din acest motiv, dar și pentru că personajul meu, personajul Zăval Moșicul, nu, trăise la Lipska, era un negustor care aducea marfă de acolo. Și nu în ultimul rând, pentru că orașul acesta, Leipzigul de astăzi, m-a încărcat pe mine sufletește. Am fost de mai multe ori acolo la cel mai spectaculos târg de carte care există, unul făcut special pentru scriitori. Dacă celelalte târguri de carte sunt pentru vândut manuscrise, pentru întâlniri între editori, pentru promovarea unei cărți sau unei idei sau unei teme, la Leipzig pur și simplu scriitorii se află în prim plan. Sunt scriitori care sunt... poți să intri acolo, poți să intri lejer în dialog cu orice editor, poți să îți faci contacte, să trăiești cu personaje de cărți, lumea vine travestită, e un târg foarte prietenos, foarte colorat și foarte interesant. Acolo am lansat Lizoanca în german, varianta germană la Horleman și m-am fotografiat alături de cărțile lui Moian publicate la aceeași editură. Acolo am fost la Cafeneaua Europa alături de mai mulți scriitori germani și la invitația fundației Bosch. Acolo am citit într-un cinematograf alături de Gospodinov, acolo am fost într-un teatru unde în fine am trăit o experiență specială cu cititori care m-au pus la zid întrebându-mă tot felul de lucruri la care nu mă gândisem. Mi s-au întâmplat multe lucruri la Leipzig, bune, frumoase, încât am simțit nevoia, într-un fel, să mă întorc acolo și să recreez atmosfera trăită de mine și nu știu, să mă întorc la timpurile de la 1830, încercând de fapt o traducere subiectivă a unui oraș care are foarte mare legătură cu noi, cu cultura română, cu strada Lipscani din București.
Deși în cu totul alt registru, că înțeleg că te-a amuzat, Doina Ruștie, acest contrast între vioiciunea românească și serenitatea de carte poștală.
Da, bine, tot romanul este scris în acest registru și normal că n-am ieșit din el. Discrepanța dintre dansatorii de la Giurgiu și lumea tihnită și frumoasă și dulceagă din tablou despre care vorbeam mai devreme, că reprezenta Leipzigul de la 1830, discrepanța asta dă tocmai substanța romanului meu, pentru că în el vorbesc despre o poveste cu foarte multe enigme și întrebări, care pare încheiată în anul 1799, dar care dintr-o dată se rederulează, se desfășoară dintr-o altă zonă și dintr-un alt unghi în anul de grație 1830.
Doina Ruștie, că foarte puține minute mai avem și vreau să știu cu ce te ocupi în principal acum. Cu scrisul sau cu filmatul?
Vai, e o întrebare imprudentă, că trebuie 10 ore ca să spun cu ce mă ocup acum. În prim plan se află promovarea acestei cărți și voi merge într-un turneu prin țară organizat de editura Polirom. În paralel cu această activitate de plăcere și de bucurie și de turism, dacă vreți, cultural.
Dar și de oboseală.
Da, poate și de oboseală, știi? Gloria nu te obosește niciodată. Da, acest moment de glorie pe care îl are orice scriitor când îi apare o carte și care înseamnă întâlnire cu cititori, mers prin diverse locuri, lansări, peste lansări, interviuri. Această activitate, bineînțeles că este dublată de scris, citit și film, deodată toate, pentru că lucrez la filmul pe care l-am mai pomenit despre Primul Război cu Alina Pavelescu, în același timp un film documentar. De asemenea, am început, scriu o poveste despre care nu o să spun acum, dar mă preocupă și scriu rezumatul ei. Și
o poveste înseamnă o proză scurtă sau...
Și totodată, sigur, este... Da, am o poveste, hai să nu zic foarte multe, un roman, poate. O poveste mai puțin obișnuită pentru scrisul meu, pentru că, mă rog, mie îmi plac experimentele. Și în același timp mă gândesc, nu știu, în fiecare zi mă gândesc, de fapt, la un film de ficțiune, pe care o să-l fac probabil peste un an sau nu o să-l fac niciodată, dar mă gândesc la el, îl am în minte. Am acum sub imperiul premiilor Gopo care se apropie, după ce m-am uitat la filme și am votat acolo, nu spun pe cine, așa, bineînțeles că mi-este mintea plină de filme și de idei pentru filme noi.
E vorba despre o carte de-a ta? E vorba de o ecranizare?
De cele mai multe ori, da, dar de data asta nu.
Un scenariu de data asta, de
novo. Da, exact, da. E vorba despre o poveste care se va naște din imagini de film.
Foarte pe gânduri m-ai lăsat cu povestea care se naște din imagini.
Da, și vreau să spun mai mult
de film. Da, bine, da, ești supersticioasă. Da,
sunt supersticioasă, da, și vezi bine, în momentul de față, momentul în care povestești ceva s-a zburat, s-a dus, nu mai. Și de asta niciodată nu mi-au plăcut întrebările legate despre munca mea viitoare.
Este a doua noastră întâlnire, Doina Ruștii, într-un interval de câțiva ani în care ai făcut foarte multe lucruri și în care ți s-a așezat foarte frumos opera și îmi place că, uite, de exemplu, un lucru pe care scriitorii români cam omit să-l facă, te întorci la cărțile dinainte.
Da, mă întorc la cărțile dinainte periodic, asta mi se întâmplă, mă întorc la diverse momente din trecutul meu, la fel, periodic. Îmi place reevaluarea asta, din când în când vreau să mai văd dintre lucrurile pe care le-am făcut și unele dintre cele pe care le-am detestat atunci la apariție, dintr-o dată mi se par aurite, știi, se întâmplă lucrul ăsta, iar pe altele pe care le-am iubit la apariție le detest. Și asta se întâmplă periodic, se schimbă roata. Toate cărțile fac parte din mine, toate personajele mă, într-un fel sau altul, mă oglindesc. Și atunci, sigur, niciodată nu o să pot să mă detașez complet sau să judec cu mintea rece. Dintre scrierile mele, consider că cea mai bine scrisă este Mămica la două albăstrele. Mitulescu a avut dreptate, adică el a remarcat foarte bine lucrul ăsta.
Care n-a fost un succes de critică.
Da, exact. Și nici n-a avut o promovare așa deosebită, dar e o carte scrisă cap-coadă destul de bine și m-a durut faptul că mesajul îngropat acolo încă nu l-au descoperit cititorii. Adică lumea a văzut doar povestea din prim plan. Acolo se află îngropat o altă poveste și aștept momentul ăla când cineva o să o dezgroape. De asemenea, sunt
o să destul
de delegată și de celelalte cărți, dar am simțit nevoia să spun lucrul ăsta.
Și asta este preferata ta din toate?
Nu, consider că e cel mai bine scrisă.
Cel mai bine scrisă. Mămica la două albăstrele, o singură ediție până acum.
Da, preferata întotdeauna este ultima carte, știți, atât de legată de
preferata ea. Este ultima carte care este Mâța Vinerii.
O mâță editură. Albă.
O mâță albă, trebuie să spunem. Mulțumesc, Doina Ruștii.
La revedere.
Așteptăm documentarul despre soldatul îndrăgostit din Primul Război Mondial. Așteptăm și celelalte cărți ce vor urma, despre care încă nu aflăm, și stăm cu ochii pe Doina Ruștii. Până atunci, de luni până vineri, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură se transmite pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!